Азатлык радиосу сели бүгүн 5 сентябрь жымга күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев татар яшьләре сәясәттә активрак булырга тиеш дип саный. Ул бу көннәрдә Казанда узган татар яшьләре көннәрендә катнашты. Академик Индус Тахиров Татарстан бәйсез дәүләт булыр өчен 3 көн җитмәде ди. Суверенитет турындагы декларациянең 25 еллыгы уңайыннан аның фикерләре белән танышырбыз. 25 ел элек миңләгән татар азатлык таләп итеп урамнарга чыккан вакытларда араларында җырчылар да булды. Шалдан Асия Ахмәтчина шуларның берсе, аның белән әңгәмә тыңларбыз. Буларның барысын да безнең азатлык сәхифәсеннән дә тыңларга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Татарстанда 25-нче тапкыр татар яшьләре көннәре узды. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев анда килеп, егет-кызларны сәясәттә активлашырга чакырды. Әлеге чара вакытында безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый Разил Вәлиев белән сөйләште.
Әбиенең әйткән сүзләре, ул бай дип әйткән иде. Әйләр дә кешеләр үзләре теләп кая җыела икән, бер максат белән, бер теләк белән, бер хыял белән, бер ният белән уйлы халык була ди. Аларның да һәммәсе дә үзләре теләп килгәннәр. Аларны бер кем дә куып китермәгән. Ә инде куып китсә сарык була дигән иде. Без инде менә бунда сарык түгел, халык икәнебезне исбатлыйбыз.
Милләтебез инде 1552 ел Ұлық дәулетшілігін жоғалтқаш, патшасыз, дәулетсіз, хүкіметсіз яшәгәш, шақтай ауыр хәлгә қалған ұйқымысырау хәліне түшкен еді. Әм бүгінгі күнде мұндағы яшьләр генә түгел, ғұмман татар милләте әкірін-әкірін ояна ғына башлады. Менә мында килү, мында аралашу, мындағы күрделі шәхесләр белән очрашу, әдәбиәт сәнгат әһелләре белән очрашу, аларның күңелләрдән бер ұйытқы булып кереп отырыр, һәм алар һич шиксез киләчәктә әкірін-әкірін уяндырлар деп уйлыйм.
Сезнең балаларым да килдеме, аныкларыгыз килдеме дигән сорау инде.
Мен үзем шушы
иде. Монда гына түгел, моннан башлап, һәм һәр бер татар авылында сезнең
Минем оныгым Җәмилә дигән оныгым инде күптәннән сәләт лагерына йөри. Ул шуннан да сәләт лагерына йөреп, ул телне камилләштерә. Әлегдә бая татарның гореф-гадәтләрен, җырларын, көйләрен ота, ләкин бу гына түгел. Ул үзен татар халкының бер вәкиле итеп хис итә башлый. Бу иң зурысы, иң зур мәгънәсе. Менә монда килгән һәрбер татар кызы, һәрбер татар җигите күрә, татар халкының зур икән. Мин аерым гына шәхес түгел, аерым гына кеше түгел. Мин бер милләтнең баласы икән дип уйлый башлый. 70-нче елларда без монда татарның сәнгат әһелләре, яшь сәнгат әһелләре җыела идек. Менә киләчәктә дә ул тәҗрибә кабатлансын иде, үстерелсен иде. Чөнки иҗат әһелләре ул ни әйтсәң дә халыкның рухы, халыкның күңеле, җаны, бәгыре. Мин бу очрашуларның, мондый форумларның киләчәге бик зур булыр дип беләм. Әгәр дә без милләтебезнең киләчәге турында уйлыйбыз икән, яшьләр белән активрак эшләргә тиешбез. Өлкәннәр белән очрашырбыз, әмма ләкин яшьләр аерым бер игътибар үзәгендә булырга тиеш.
Да шундый фикер булды. Дәүләт менә сайлаулар алдыннан Бердәм Русиядә башка яшьләрне күрсәтә. Нишләп менә шушы татар яшьләрендәге, татар яшьләре оешмаларындагы активларны фирка җыелышларында да татар яшьләренә актив вәкилләре күренми, ә менә рус телле яшьләргә игътибар бирә дигән фикер бар иде. Сез бу фикер белән
мин бу фикер белән тулысынча килешәм. Мин үземнең дә чыгыш ясаганым бар. Безнең татар яшьләре төрле өлкәдә шактый активлашты. Бигрәк тә бизнеста, эшмәкәрлектә. Безнең халык гомумән эшмәкәр булган, гомер гомергә эшлекле булган. Менә 20-нче гасырның башына гына карагыз, Тукай чырын. Ул вакытта нинди бездә эшмәкәрләр чыккан? Хәтта әйтәләр, ул вакытта Россиянең 10% байлыгы татарлар кулында, татар сәүдәгәрләрендә, татар байлар кулында булган дип. Һәм менә бүгенге көндә ни эшләптер безнең Әмәнә сәясәт өлкәсендә яшьләр бу хәтле актив түгел. Алар эшмәкәрлектә актив, башка өлкәләрдә актив, нишләптер сәясәттән алар бер шактый читтә торалар. Менә мин үзебезнең Татарстан Дәүләт Советына карыйм. Татарстан Дәүләт Советында башка милләттән булган шактый депутатлар бар, яшьләр. Татарлардан берәү дә юк. Нишләп алар? Алар беренче ярата үзләре дә килергә тиешләр. Аларга без каршы да барырга тиеш, аларны каршы алырга тиешбез. Менә ике яклы хәрәкәт булырга тиеш. Менә һич шиксез менә киләчәктә без исәп торырга тиешбез. Безнең атаклы язучыбыз, драматургыбыз, депутатыбыз Шылаев Туфан ага Миңнуллин һәр вакыт әйтә иде. Чын татар кем ул? Чын татар язучысы, татар әдәбиеты кем ул дигәч, ул үз милләт турында кайгырткан кеше дип әйтә иде. Менә безгә чыннан да дәүләт структураларында да, дәүләт советында булсын, хөкүмәттә булсын, район дәрәҗәсендә, шәһәр дәрәҗәсендә булсын, бөтен җирдә үзебезнең милләт кайгысын кайгырткан кешеләрне күтәрергә кирәк. Алар бит башка милләтләргә дә яманлык теләми. Үз милләтен яраткан кеше башка милләткә дә беркайчан да дошман була алмый. Дәүләт оешмаларында милли хәрәкәткә, милли мәсьәләләргә аерым игътибар бирә башладылар. Президентыбыз чит төбәкләргә чыгыш һәр вакыт татар вәкилләре белән, татар ишмалары белән очраша. Бу бик яхшы. Әмма ләкин безгә күбрәк яшьләр белән очрашырга кирәк.
Депутат Разил Вәлиев белән Рөстәм Исхакый сөйләштә. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның мөстәкыйльлек декларациясе кабул ителүгә 25 ел тулу уңаеннан узган чаралар һәм 90-нчы елларда суверенитет яулап йөргәндә катнашучыларның фикерләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген академик Индус Тахир фикерен ишетербез.
Күпләр безнең син декларация кабул итте, безгә яле. Ләкин безнең декларация бөтенләй башка декларация. Чөнки ул бәйсезлек декларациясе. Аны тизгән вакытта без нәрсәдән чыгыш иттек? Без мөстәкыйль дәүләт булырга тиешбез. Без Россия белән махсус мөнәсәбәтләрдә булырга тиешбез. Һәм инде яңа мөмкин барлыкка килергә тиешле союзларга борына без мөстәкыйль рәвештә бу куенны максат итеп куйдык. Һәм менә шушы безнең махсус позиция дип аталган Татарстанның. Нишен менә Нәйсезлек декларациясы дип атыйм мин аны, чөнки анда берничә төрле бәхәсләр килеп чыкты. Сез үзегезне сырда таныйсызмы? Юк, без күрсәтә алмыйбыз сырда икәнен, чөнки без әле мөстәкыйль рәвештә куйганбыз. Россия белән без махсус мөнәсәбәтләргә булырга тиешбез. Әгәр дә без Россия составында кул куйсак, шушы булачак дәвамында, ул вакытта без инде суверен дәүләт булмыйбыз. Шунлыктан Россия белән без махсус мөнәсәбәтләргә булырга тиешбез һәм аның составында икәнлегебезне декларациядә күрсәтмәскә. Менә шулай эшләдек. Ул бер көндә без рәсман декларацияләр күп булды, ләкин берәү дә аны кабул итә алмады.
Безнең ул чорда кабул ителгән декларациядә, референдумда, конституциядә әле үзенең әһәмиятен, үзенең бәясен әле күрсәтәчәк киләчәктә. Киләчәктә безнең яңарыш, яңа үзгәрешләр булган чакта, ул шулар өчен бер зур әхлакый, сәяси, фәнни, тарихи һәм башка төрле нигез булып калачак. Шуңа таянып көрәшәчәкләр яшьләрдә. Менә безнең теге вакытта булды бит әле. Безнең бәйсезлек һәм декларациядә куелган мәсьәләләр, бурычлар, аны тормышка ашыру мөмкин иде. Бары тик СССР исән булганда аның карамагында, союздаш республика дәрәҗәсендә үскәч, аннан соң үсеп китә аласыңмы, юкмы соң икенче мәсьәлә. Менә шул дәрәҗәгә үсү кирәк иде безгә, төп максат. Төп максат. Шуның өчен суверенитет безнең менә кайбер нәрсәләрне югалтуыбыз да, күп өлешен югалтуыбыз да, ул безнең гаеп түгел. Менә шушы мөмкинчелек югалу, СССР юкка чыгу.
Бу декларация кабул иткәндә, менә инде сабы язып та чыкты аны. Төрле вариантлар булды. Бездә берничә кеше, берничә депутат анда үзебезнең вариантны эшләгән идек. Мин аны тендер утырып язган идем. Аны Дамир Сиражиев чыгып, трибунадан игълан итте. Әмма ләкин безнең вариант үтмәде. Әмма ләкин анда да кайбер өлешләре анда кирде. Тел мәсьәләсенә килгәндә, безнең вариантта татар теле дәүләт теле иде. Татар теле дәүләт теле, әмма әгәр рус теленә дә без урын биргән идек, Дамир белән, рус телендә рәсми тел, милләтара аралашу теле дип язган идекбез. Менә ул шырның дулкыннары, бүгенге тәсире бүген юк дип әйтсәм, ул мин бик тә үземнең намусыма да хакыйкатькә дә кыйлаба китерер идем. Менә кая вакытта әйтеп куялар, нәрсә булды инде, нәрсә бирде сезгә суверенитет, менә фәндә сагыйна, моны искә төшереп китте. Бүгенге көндә әгәр дә безнең ниндидер зур уңышларыбыз бар икән, ул бар менә шул вакыттагы 90-нчы еллардагы безнең карарларыбызга, ул вакыттагы кылган гамәлләребезгә барып таша.
Әгәр дә без менә шул рәвештәге декларацияны кабул иткән без икән, моңа безнең халкыбыз төп сәбәпче. Чөнки безнең мәйданнар тулы иде ул вакытта. Менә Түбән Камадан, Чалмыдан һәр вакыт менә җыелышып шушында сессиялар барган вакытларда килеп, гәрәү рәвештә хәрәкәт итәләр. Ашылып тотулар, Фәүзиянең ашылып тотуы, Зәкидән дә Зәйнуллин, аны бик күп диләр. Менә халык шуннан да, әгәр дә халык шушы рәвештә күтәрелмәгән булса, без мондый декларацияны кабул итә алмаган булыр идек. килешү соңгы 19 август көнне Шаймиев белән Ельцин очрашып, менә шушы без сөйләшкәнгә нокта куярга тиешләр иде. 19 көнне. Ләкин 19 көнне без 16 көнне кайтып киттек. Менә шуның өчен әйтәм, безгә 3 көн җитмәде. 3 көн җитмәде без бәйсез дәүләт булу өчен. Ә безнең декларациябыз ул бәйсезлек декларациясе. Бәйсезлек декларациясе.
Академик Индус Тахиров белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Хәзер Салават башкаруында Мин яратам сине Татарстан җырын тыңларга чакырам.
Балтанларын үшін яратам. Күлкүлеп, яшын-яшнеп яуған, яңғарларын үшін яратам. Күлкүлеп, яшын-яшнеп яуған, яңғарларын үшін яратам. Мені яратам, Татарстан, горур халкын үшін яратам. Шагырткен әркәт тілің үшін, татар тілің үшін яратам. Шагырткен әркәт тілің үшін, татар тілің үшін яратам. Туғайларың үшін яратам. Туғайларың, қайдаштарың үшін, жәлілдерің үшін яратам. Туғайларың, қайдаштарың үшін, жәлілдерің үшін яратам. Татарстан сені яратам.
Салават башкаруында Мин яратам сине Татарстан җырын тыңладык.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан һәм Татарстан митрополиты Феофан Кирмәндәге президент аппараты утырган бинаны сырап Татарстан җитәкчелегенә хат язды. Фикрен матбугатта да раслады. Наилаланы тыңлыйк.
Татарстанга килеп бер ай чамасы үтүгә үк Урыс православ чиркәүенең төбәктәге башлыгы Феофан Казан кирмәнендәге биналарга да кулын суза башлады. Элегерәк Әрхәрәй консисториясе булган бинаны чиркәүгә кайтарыгыз дип Татарстан җитәкчелегенә хат язган булса, 18 август көнне Интерфакс белән әңгәмәдә ул бу ниятен тагын бер кат раслады. Канун бар һәм Аллага шөкер, Татарстанда бер-бер артлы гыйбадәтханәләрнең һәм Урыс православ чиркәвенә караган милекнең кайтарылуына мин ышандым. Моның өчен эш бара, без хакимиятләр һәм җәмәгатьчелек белән алга таба да бергә эшләрбез, ди Феофан. Элегер Харай консисториясе, ягъни митрополия идарәсе булган бинада хәзер президент аппараты утыра. Шулай ук Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты урнашкан бинада үз вакытында консисторияга караган булган. Казан яулангач ислам изелеп, православлар үстенлек иткәндә 1555 елдан алып 1917 елга кадәр Казан епархиясе белән идарә иткән православ епископларның резиденцияләре Казан кирмәнендә була. Тарих институты директоры Рафаил Хакимов Яфанның бу ниете барып чыкмаячак дип белдерә.
Без үз вакытында аның канун законы инде кабул иттек. Менә бу музей-заповедник дигән нәрсә. Ул дин белән дә бәйле түгел, мусульманныкы белән дә, христианныкы белән дә түгел, андагы чиркәү белән мәчет, алар музей, музей статусында. Теге әле теге вакытта сөйләшкәнбез, бөтен министерстволарыннан чыгарырга дип, хәзер шул үтәләде. Ул музей булып калачак. Аны мусульманнар да анда кергә маташтылар, кысылып. Бұлар да әллә кайчан инде йөриләр шуның турында сөйләнеп. Хәзер без аны куптара башласак, ул рәткә китермей. Аларның биналары җитәрлек, болай да.
Дип белдерде Хәкимов. Фиафан Казанга килүгә үк татар телендә өйрәнәм дип әйтте. Белгечләр аның бу сүзләрен чиркәү идеологиясен татарлар арасында да киңрәк тарату өчен әйтелде дип бәяләде. Гыйбрәтләрнең берсендә Фиафан Казанны ура җирләре Татарстан ул Русия диде. Аннан соң Интерфакс агентлыгына әңгәмәдә җөмләдән сүзләренең бер өлешен генә алганнар мин алай дип әйтмәдем дип акланырга тырышты. Без сөйләмебездән рус дигән сүзне төшереп калдыра алмыйбыз бит. Без аны алып та атмаячакбыз. Мин күп сәяхәт иттем, еллар буе төрле илләрдә яшәдем. Шикне чыккач, я булмаса кая да булса килгәч, татарга да бу урыс дип әйтәчәкләр һәм яһудкә дә ди чиркәү әһеле. Интерфакс кавыл православ мәдәният нигезләрен сөйләшүләр нәтиҗәсендә мәктәпләргә дә кертеп булыр дип өметләнүен белдерде. Казан федераль университеты бинасында гыйбадәтхананы яңадан торгызу идеясенә дә каршы түгел. Хәкимов фикеренчә, урыс православ чиркәү вәкиленең бу кыланышлары чарасызлыктан килеп туган. Мәскәүдә дә 2 миллионлап мөселман булганга, Татарстан гел уңышлары белән генә дан казанганга аларның эче пыша диел. Фиафан Татарстанга китерелгәндә республика җитәкчелеге белән килештерү-килештермәү ябык калды. Президент аппараты бинасын сорап хат язу Фиафанның үзен өстен итеп куярга тырышуына ишара булып тора. Гадәттә зур җитәкчеләр арасында милек мәсьәләләре ниндидер сәяси хәлләрне шишәргә кирәк булганда давай дип хатлар язганчы үзара очрашкан вакытта шыпырт кына ым кагып сөйләшеп алу гадәте бар. Тарихчы Нурулла Гариф элекке митрополит Анастасий Татарстан җитәкчелеге белән уртак тел таба иде дип әйтә. Ә Фиафанның әлеге гамәлләрен ул республикадагы тынычлыкны бозарга тырышу, халыкны тынычсызлау дип бәяли.
Болар теге реаль нәрсәләрне чамалыйлар микән? Реаль теге тормышны ул бит инде аларныкы булса, хәле татар халкының изгүрене бит инде. Менә мин аларның теге реаль тормышны алар күрәләр микән, аңлыйлар микән, кайсы чорда кемнәр арасында яшәгәнен дип уйлыйм инде. Икенче яктан, аларның әгәр алар чынлап торып уйласалар, боларның үзләренә генә бу башлары җитмәс иде. Алар ниндидер теге юнәлешне алып баралардыр кебек, эштән төшкән ниндидер фикерне уздыралар кебек. Һәм аларның котыртучылары бардыр. Моны башка бит аңлатып булмый, бу бит башка сөйләп торган әйбер түгел. Әгәр мөселманнар сорасалар, менә безнең дәүләтчелекнең нигезе, менә аларның нигезенә ниләр булган дип алар нәрсә әйтерләр иде икән?
Дип белдерде Азатлыкка Нурулла Гариф.
Наил аларның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныш аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 25 ел элек меңлеген татар азатлык таләп итеп урамнарга чыккан вакытларда араларында җырчылар да булды. Казанда аларны Кым Бураны белән Вафира Гыйзатуллина рухландырса, Чаллыда Асия Әхмәтине берләшергә чакырып җырлады. Аның белән хәбәрчебез Гафиулла Гази сөйләште.
Асия ханым, сез менә тормыш иптәшегез Вәсим әфәнде белән инде 90-нчы елларда мәйданда халык белән булдыгыз, халыкны үзегезнең җырларыгыз белән рухландырып тордыгыз. Менә шул шакларны әле хәтерлисез дә, ул ничек кирәк булып сезнең исегездә калды?
Ничек истә калмасын? Иң башта безнең татар иҗтимагый үзәге бик кичкенә чагында, кешеләр бик әзер иде ул чагында, монда килеп концерт залына без суверенитет алабыз, Россиядан аерылабыз дип шундый сөйләшеп йөргән кешеләрдән без көлә идек. Ул мөмкин нәрсә түгел, без бит Россиянең белән уратып алынган Россия белән дип инде. Ошанда Советлар Союзы таркалып та җитмәгән әле ныклап. Шуннан менә безнең инде без гомумән язучылар белән бик күп аралаштык. Айдар Хәлимнең монда күчеп килүе әйме. Аннан соң бик күп язучылар белән аралашу аркасында безнең әзерәк башлар икенче төрле эшли башлады. Шулай итеп Айдар Хәлимнең сүзләренә Вәсим татарлар берләшегез дигән җырны иҗат итте. Бу шушы концертлар залында атна саен дүшәмбе көнне татар иҗтимагый үзәге җыелып, тулы заллар белән җыелышлар үткәрәдерек. Ул чагын әле мин ул чагында белмиләр, кашап фулар ыштыра инде монда күбесен. Хәзер без шушы җырны иҗат иттек тә, сәхнәгә чыгып җырламакчы булабыз. Мин монда концерт залында сөтке бар, ни дисәң дә, мэрия дә бит инде эшләгәч, мине сәхнәгә чыгармаска маташалар. Берәр төрле начар сүз әйтәдер дип уйлыйлар бугай инде. Без әйтәбез, юк, без татарлар берләшәбез дигән җыр җырлыйбыз хәзер дип. Шул җырны беренче мәртәбә чыгып җырладык. Та шуннан соң инде безне бер мероприятиядан да калдырмай башладылар. Татарстан буенча, Казахстанда да, чит шәһәрләрдә, Мәскәүләрдә, Пермьләрдә, Чиләбеләрдә, бөтен җирләрдә шушындый җырларны җырлатып йөрделәр. Бу җырның тарихы шундый инде. Айдар Хәлим белән без бик дуслашып киттек. Әзрәк күзләр ачылды. Тарих белән без бит әле мәктәптә укыганча тарих белән генә таныш идек башта. Аннан соң инде бүтән төрле әдәбиятны да укый башладык, чын тарихны өйрәнә башладык. Менә шулай китте инде ул татарлар берләшегез дигән җырны өйрәнгәндә мин җылы-җылы өйрәндем аны. Чөнки ул менә җавап татар заман килде, кыйблага тезләнегез, иман нуры булып тамсын Коръәнгә күз яшебез. Азатлык өчен җанны да кызганмый көрәшегез, татарлар берләшегез, таңнарда сөрләшегез, татарлар берләшегез дип. Бу инде чын йөрәктән булай җырладым инде мен аны. Аннан соң без исән дигән җыр туды.
Асия ханым, менә инде сезнең шушы җырларның берәрсе язылган дискылар дип әйтик менә бармы, сакланганмы?
Олар бар инде, ләкин ул радиога бирерлек, кайдандыр тапшырырлык дәрәҗәдә түгел, чөнки алар ул заманда кассета белән шитәдек. Аннан соң мине дискылар китте, аннан соң дискылар, хәзер флешка белән эшлибез инде, әйме. Аннан аккомпанементлар да заманча түгел. Әлбәттә мин яздырырга уйлыйм менә шушы арада без исән дигән җырны, чөнки аның яхшы аккомпанементы бар хәзерге көндә. Без исәнне язып, әгәр тапшырырлармы, юкмы, радиога бирергә уйлыйбыз.
Менә шул җырларның берәрсен ишкә алып китсәк әле, болай гына инде менә җырлап
Ташлар басты, ташлар басты безне. Биш гасыр ташлардан изелсәң, таш күзеннән жандай шешереп чыгып, әйтү ләззәт икән. Без исән. Без исән. Менә шундый җыр инде.
Менә бит Асия ханым, бу җыр Казан мәйданнарында да яңгырады. Менә Казандагы бер милли чарадан соң инде кунакхана каршында сакланган видеода күрергә туры килгән иде.
Аны инде чит илләрдә тапшырганнар икән. Ул чагында без корылтайга дип бардык. Монда урамда җырлап йөрибез инде. Нишләп, халык безне янга җыела. Кайбер кеше көлеп китә инде, артистлар, ул чагында филармония артистлары безгә карап көлеп китәләр инде. Ну, бізді жүлер деп аңлайлар инде ошағында. Ә біз шын көңілімізден суверенитет деп тырысып жүруші кішілер енді сонда. Шанып, неше шәһәр автобус барады рек бүтін. Анда қонақхана қаршысында да депутатлар отырышы қаршысында да сонда, бүтін жерде де совет министр қаршысында да бүтін жерде жырлап жүр. Деген біз майданларда, зур дворисларда жырладық шул жырны. Халык кайбер җирдә инде азатлык дип сикереп торып кычкыра башлыйлар, кайбер җирдә инде басып тыңлыйлар. Критика да булды, конечно, булмады түгел. Төрле кеше төрлечә аңлый бит.
Әйе, менә 90-нчы елларда җырлаган шушы җырларны менә бүгенге Татарстанның суверенлек алган көннәрендә җырларга чакыралармы сезне?
Чакырмыйлар шул. Чөнки кайсы менә радионы, телевизорны тыңлап торабыз, фәлән шәһәрдә шәһәр бәйрәме. Нишләп ул шәһәр бәйрәме булсын, бездә гомумән чәчәк бәйрәме. Ул бит инде чәчәк бәйрәме түгел. Барыбер аны бит суверенитет алдык дип йөргән кешеләр, алабыз дип йөргән кешеләр, без бит барыбыз да аны Татарстан бәйрәме дип уйлыйбыз. Суверенлыкка кул куйган көн. Без бит аны төн йокламыйча телевизордан карап тордык. Koşan депутатлар кул көтөрөлөр да, кул куялар да, суверенитетке кул куйдулар бит алар. Барсы да бирдем. Шул күн бит инде бу. Бул бир ниндиде шешек бейреми гана түгөт. Элбетте матур, шаарды бик матурлап бизедилер. Юллар да бик матур. Халык да көп, ниндигине мында выставкалар ясап көмөлөр айтмы? Матур, халык бейрем ите, но көп киши билмей де бит аны неге бейрем иткенин.
Әйе, менә бит әле шушы бәйрәм уңайыннан Мәскәүдән урыс җырчыларын чакырып китереп, КамАЗ мәдәният сарайында Сабантуй мәйданнарында җырлатырга уйлыйлар. Сез инде менә мәдәният хезмәткәре буларак шушы күренешкә дә борчылу белдерәсездер. Менә татар җырчылары җырламый, мәйданга чыгарылмый, инде Мәскәүдән китерүгә.
Аларны чакырсыннар, әлбәттә алар бик зур акчага киләләр инде, сүз дә юк. Ну, безнең үзебезнең шәһәрдә дә җырчылар бик күп, Казанга караганда бер дә начаррак түгел безнең җырчылар. Казанда Қонаджиев Қазанға көшіп кеткен жыршыларын көрсе шалладан кеткен кішілер. Ғумымен. Әлбетте Татарстанның суверенитеті күнінде татар жыршылары да керек. Русларны ғына жырлатып түгіл. Міне біз энергетик сарайында 85 жылығында болдық Шаллы шәһәрінің. Шаллы шәһәрінде бүтін татарлар бик көп. Мында татарлар келіп, мында бит урысларына келіп түзімегендер КамАЗына. Шунда бір жыр татарша болмады. Біз бары бір үкелеп шығып кеттік. Міне, шығаларда исәнмісіз, хайырлы кеш. Дилерде қолғаны барса да русша. Олай болмай бит. Әзірек болса да қорт әбилер отыра. Оппақ шешлік шылар. Анда бір 12-13 ретлерге шақлы мен залға қорап тұрдым. Бізді шақырулы едік. Әлбетте рахмет шақырғандарына. Оппақ шешлік шылар отыра еді залда. Олар бит барсылар рус түгіл, яки хахол.
Айы, мына бит инде халык арасында шуннан да шундай сүз таралды, мустақиллик шаламнары аз гына калды деп барсылар инде.
Ә менә шунсы бары бер гил калды димәсәң дә, татарча сөйләшүче яшьләр күбәйде бары бер дә. Татарча. Менә КВН-ларда да үткәргәндә дә татар КВН-лары да бар. Бар ул бар.
Ә менә инде түгел. Әмінә Асия ханым сіз айттыгыз, шушы шәшәк бәйрәме болса да инде әлдерәк мустақиллек белән бәйләнгән дисез инде.
Әйе.
Әмма менә сезнең безнең яшьтәге кешеләр өчен бәлки инде мустақиллек бәйрәме белән берәрсе бәйләнгәндер. Менә бит әле яшьләр бар. Алар шушы шәшәк бәйрәме аша инде Татарстан көне булганын хәтерләмәскә дә мөмкиннәр, бәйләмәскә дә мөмкиннәрдер.
Әйе. Бу инде җаласына китерә безнең шикелле кешеләрнең барыбыр. Ну, татар жанлыклы милләттәшләрнең рәнҗеше бар инде моңа бик ныкта.
Шаллыдан җырчы Асия Әхмәтшина белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләштә. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. 30 август Республика көне уңаена һәм Татар радиосының 14 еллыгына багышлап Казан Арена янында татарча зур тамаша үтте. Альтернатив музыкант Альберт Исмаил һәм автор башкаручы Ильназ Гарипов азатлыкка Татарстанда мөстәкыйльлек тә демократия да юк җырчыларны кылга әйләндерделәр дип белдерделәр.
Бүген суверенитет бәйрәме, бәйрәм итеп котлыйсы килә, ләкин суверенитет булмас, демократия да булмас, бәйрәм түгел, кызганычка каршы. А җырчыларга килгәндә, бөтен җырчылардан кул ясап кердем.
Берничә ел элек бу бәйрәм атлады суверенитет көне дип. Ләкин кызганычка каршы аны ничек кенә җайлыктан үзгәртеп куйдылар. Шәһәр көненә, Казан көненә. Минем фикеремчә, хәзер суверенитет безгә әле кирәк, чөнки Инде барган теге әйләнешләрдә Татарстан үзегенә йөреп чыга алмас иде.
Альтернатив музыкант Альберт Исмаил белән автор башкаручы Ильназ Гарипов белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.